Počúvate a sledujete ďalšie vydanie podcastu v redakcii. Dnes opäť z domáceho štúdia, lebo môj dnešný host má pomerne plný kalendár a tá téma, o ktorej sa chceme rozprávať, je pomerne aktuálna, hlavne kvôli jednému z textov, ktoré vyšli tento týždeň v našich novinách. Karol Sudor dlhodobo sa venuje téme eutanázie, už takmer 2 roky pravidelne uverejňuje rozhovory na túto tému. A práve o tejto téme sa s ním budem rozprávať v dnešnom vydaní programu v redakcii. Takže ahoj, Karol.
Čau, Braňo.
Karol, ty si teraz v takej ako neobvyklej situácii. V prípade kamery sa to hovorí, že niekto je za kamerou a niekto je pred kamerou, alebo niekto je za mikrofónom a niekto je pred mikrofónom. Obvykle kladieš otázky ty a ten druhý človek odpovedá. Teraz sa to trochu otočí. A ja sa musím priznať, že tiež som trošku nezvoj, lebo patríš určite k najlepším rozhovorovým novinárom na Slovensku. Ale začnem takou úplne najobyčajnejšou otázkou, že vlastne, čo bolo pre teba motiváciou pustiť sa do tej témy eutanázie?
Čo ono to začalo tak celkom nenápadne. Jednak už v minulosti som riešil aj v denníku SME a potom aj v denníku N nejaké prípady, ktoré sa týkali eutanázie. To znamená, že robil som reportáže alebo rozhovory s ľuďmi, ktorí si proste prijali vzhľadom na život, ktorý už považovali za nedôstojný, prosto zomri. A potom som tú tému nechal dlhé roky tak, až som sa stretol s biologom, bývalým ministrom školstva, prvým porevolučným Lacom Kováčom, ktorý má teraz 92 rokov. A on mi pred niekoľkými rokmi hovoril, že sa veľmi snaží aj s psychiatrom Petrom Hunčíkom v médiách otvoriť tému eutanázie, že sa im to nedarí. Na mne vtedy napadlo, že to môžem skúsiť, že jedna vec je napísať jeden text o eutanázii a dúfať, že začne fungovať nejaká diskusia celospoločenská. Že skúsim urobiť nejaký seriál rozhovorov, kde sa budú striedať rôzne pohľady na tú tému, to znamená rôzne profesie, rôzne pacienti, lekári, advokáti, etici, filozofi, biológovia, paliatívci, proste ľudia, ktorí absolútne odmietajú tú tému, aj naopak tí, ktorí by okamžite privítali legalizáciu eutanázie, a uvidíme. No a napriek tomu, že tých rozhovorov bolo asi 17-18, tak nejakú, samozrejme, že nejakú významnú celospoločenskú diskusiu to nemohlo vzbudiť. No a vyzerá to, že teraz, keď už vlastne ten seriál neplánovane pribudol tento posledný text, o ktorom sa vlastne rozprávame, tak že možno jemu by sa to mohlo podariť, troška rozvíriť tie vody okolo toho.
Eutanázia je presne tá téma, ktorá leží na hranici, na tej frontovej línii toho, čomu sa hovorí, že kultúrne vojny.
Či je dosť rozdeľujúcich tém. Ja z tohto pohľadu, ja ako novinár, tomu tak nemôžem pristupovať. Mm-hmm. Tento problém jednoducho existuje a myslím si, že to, že o ňom nebudeme debatovať a diskutovať, neznamená, že nebude existovať. Ak tu naozaj máme obrovské množstvo ľudí a pripúšťajú to aj tí ľudia, ktorí sú proti legalizácii eutanázie, ktorí naozaj zomerajú v bolestiach, nedôstojne, trápia sa, pretože nemajú v dispozícii napríklad adekvátnu paliatívnu starostlivosť, tak je podľa mňa úplne legitimné hovoriť, že čo s tým. A môžeme sa pokojne pustiť aj jednou cestou a druhú zavrhnúť. To znamená, že urobme dostupnú paliatívnu starostlivosť všetkým a potom nebude tá otázka eutanázie taká naliehavá, lebo asistovanej samovraždy, lebo sú to vlastne dva rôzne pojmy. Ale ak sme v tejto teraz situácii, keď tá kvalitná paliatíva, okrem toho, že by aj tak nepomohla reálne každému, to pripúšťajú samotní paliatívci, že je tam nejaké promilo alebo percento pacientov, ktorým nedokáže pomôcť ani kvalitná paliatívna starostlivosť, tak aspoň urobme všetko preto, aby aspoň tá paliatíva sa dostala k čo najväčšiemu percentu obyvateľov. Pretože tu na to politici od revolúcie vyslovene kašľú. Tu sa tým nikto nezaoberá, lebo tí ľudia sú skrytí v nemocniciach alebo v domácnostiach a tí plačúci príbuzní, tí plačúci alebo veľakrát už ľudia, ktorí takmer proste potratili rozum z toho, ako sa roky starajú 24 hodín denne o niekoho, sú jednoducho neviditeľní, lebo oni nekričia na ulici. Oni sú proste v domácnostiach zavretí, stratili sociálne kontakty, stratili kamarátov, stratili prácu, sedia doma, lebo kto by za nimi chodil, keď vlastne majú toľko problémov a ľudia si nechcú pridávať vlastné problémy. Navyše väčšina z nás aj nevie komunikovať s ľuďmi, ktorí sú ťažko chorí alebo pomaly odchádzajú. Čiže ja si myslím, že to nie je o tom, že je to rozdeľujúca téma. Proste bavme sa o tom, je to reálny problém a nenamýšľajme si, že ak o tom písať alebo hovoriť nebudeme, no tak ten problém zanikne.
Takže tá motivácia bola, že videl si nejaký problém, o ktorom sa podľa teba nehovorilo, napriek tomu, že existuje a je to problém veľký, dotýkajúci sa množstva ľudí, a cieľom vlastne bolo najskôr, aby sa s tým dalo niečo urobiť, tak sa musíme o tom začať rozprávať. To bola motivácia, hej?
Samozrejme, samozrejme, lebo ja keď som aj začal publikovať tie jednotlivé rozhovory na tému eutanázie, tak ma zahlcovalo obrovské množstvo mailov od čitateľov, ktorí mi písali úplne šialené príbehy. Som proste niektoré mal problém dočítať, oni boli tak strašne náročné a nevedeli si rady, rovnako po tomto článku o manželoch Kavalírovcov mi proste prišlo obrovské množstvo konkrétnych prípadov, čiže ja vidím, že to reálny problém na Slovensku evidentne je. Aj keď, ako hovorím, na uliciach tí ľudia nie sú viditeľní, lebo oni naozaj trpia v súkromí a nikto si ich nevšíma.
Ty, keď si išiel do tejto témy, tak už si mal nejako urobený názor? Jednoducho, eutanázia áno, alebo eutanázia nie? Lebo samozrejme, ty v tom seriáli, ako si povedal, dávaš rôzne pohľady a sú tam aj odmietavé, ale aj pohľady, ktoré hovoria, že je to ľudské právo.
No môj názor, tak ja som liberál, čiže a mám bližšie skôr agnosticizmu ako k nejakej viere Boha, alebo teda povedzme rovno aj k ateizmu. Logicky by mi z toho malo vyskočiť, že som jednoznačne za legalizáciu eutanázie. Na prekvapenie seba samého musím priznať, že čím viac o tej téme viem a čím viac o tom s tými ľuďmi hovorím, tak tým viac pochybujem. Neviem. Ja nemám na to jasnú odpoveď. Naozaj v tejto chvíli neviem, že či by eutanázia mala byť legalizovaná. Nemám to úplne jasno. Stále som skôr za, viac za. Ale už som nie som až tak naplno presvedčený, ako to bolo pred tým seriálom.
Ty už si to naznačil. Ja si myslím, že jedna z dôležitých vecí, ktorú priniesli tie tvoje rozhovory, je, že to zďaleka nie je problém, že eutanázia áno, eutanázia nie. Je tam problém paliatívnej starostlivosti, je tam problém toho, že čo je asistovaná samovražda, je tam problém toho, čo s ľuďmi, ktorí nezanechali po sebe žiaden dokument o tom, čo robiť, keď ostanú v kóme a tak ďalej, či je to vôbec možné. A proste pre mňa pri čítaní tých rozhovorov sa odhalilo strašne veľa vrstiev tej témy, ktorá sa vlastne zužuje iba na jednoduché áno, nie, a zďaleka to tak nie je. Z tých všetkých vecí, ktoré si sa tam ty dozvedel, čo bolo pre teba také najprekvapivejšie poznanie o tomto probléme?
Že to naozaj nie je čierno-biela téma, že je strašne náročná a že je to proste téma, pri ktorej máš veľký problém povedať si, že čo je správne alebo čo je správnejšie v danom momente. Lebo jednak je to u každého individuálne a jednak aj tie naše stereotypy v hlavách, ktoré hovoria, že veriaci ľudia automaticky sú proti legalizácii eutanázie, sami napríklad v tých mailoch, ktoré mi chodili a v telefonátoch, ktoré som mal s rôznymi ľuďmi, proste nepotvrdili. Napríklad aj profesorka Kristýna Križanová, ktorá je jedna z najväčších odborníčok na paliatívu na Slovensku, myslím, že aj zakladateľka tej paliatívy na onkológii u nás a dodnes teda funguje napriek veku a to že by už mohla oddychovať tak v mobilnom hospice a konkrétne aj chodí aj do tejto rodiny Kavalírovcov, tak ona hovorí, že napríklad viera a eutanázia sa vôbec nevylučujú. Čiže to ma prekvapilo najviac, že my máme v hlavách nejaké stereotypy, že konzervatívci jednoznačne proti, liberáli jednoznačne za, nie je to také jednoduché. Natrafil som už aj na liberálov, ktorí sú veľmi ostro. Čiže to ma asi prekvapilo najviac, že tie bariéry alebo tie stereotypy, ktoré my si v hlavách vzorce proste predstavujem, že ono tak v realite nie je. Čím viac s tými ľuďmi rozprávaš, tak tým viac zistíš, že je to komplikovanejšie.
To znamená, nie je nejaká jedna charakterová vlastnosť alebo jedna vlastnosť týkajúca sa identity či náhľadu na svet, ktorá vopred predurčuje, čo si človek bude myslieť o eutanázii. Nedá sa to povedať.
Neviem, ja som odsledoval jednu takú vec, že aj z tých mailov, ktoré mi chodili aj z telefonátov, že čím je človek starší, tým viac sa to tému začína zaoberať. Keď máš 20, 30, 40 rokov, nemáš dôvod sa tým zaoberať, pokiaľ nemáš niekoho blízkeho, kto ti práve odchádza nejakým ťažkým spôsobom a tento štát ti nevie pomôcť ani v tej sociálnej opatere alebo starostlivosti, ani nejako zásadne finančne a ani nejako nevie uľaviť tomu trpiacemu človeku. Čiže človek, čím je starší, začína mu to prichádzať na mysel, lebo keď máš 50, 60, už okolo teba odchádzajú ľudia čoraz viac. Keď máš 60, 70, stáva sa to v podstate bežný. Keď máš 80, 90, pomaly ostávaš sám. Hej. To je napríklad, ak som dobre vyrozumel z tých slov pána Kováča, Laca Kováča, biológa, že vlastne on má 92 rokov a on hovorí, že vlastne on sa tu už naozaj cíti proste zbytočne. A pritom on je v zásade zdravý. Ale vo chvíli, keď ako keby strácal nejaký zmysel života, alebo to aspoň naznačuje, možno som si to vydedukoval zle, ale z toho, čo sme sa rozprávali, som to tak pochopil, tak mám pocit, že čím je človek starší, tak jednoducho sa tým, je mu tá téma bližšia a začína sa tým zaoberať. To je jedna z takých tých pravidel, ktoré som si odsledoval, lebo málo kedy sa mi ozývali, že 20-tníci, 30-tníci, ak, tak preto, lebo im nejaký detko alebo rodič odchádzal naozaj veľmi dlho a veľmi bolestivo. Že museli mať tú osobnú skúsenosť.
Určite si do tej témy išiel s tými najlepšími úmyslami, veď aj tak boli vedené tie rozhovory, ale ako si sa cítil, keď sa ti ozvala Gabriela Múčková, pacientka, ktorá má veľa diagnóz, niektoré z nich sú nevyliečiteľné, a ona sa ti ozvala s tým, že tie rozhovory, ktoré robíš o tejto téme, že ju osobne zraňujú, že jej to ubližujú. Ty si potom urobil s ňou aj o tom rozhovor, ale čo to s tebou urobilo, keď ti odrazu niekto, kto žije s tým utrpením, napíše, že nepíš o tom, ubližuje mi to?
Ako nezažil som to prvýkrát, ešte keď som bol administrátor blogov, myslím ešte Sme to bolo, alebo už venku, neviem, a kolegyňa Jana Šemeš písala také stĺpčeky o svojom ochorení onkologickom, tak už tedy ma ako admina proste upozorňovali niektorí ľudia, mi písali, že mali by sme stopnúť takéto články, že nemali by takéto veci, lebo že to zraňuje ďalších onkologických pacientov, keď človek proste číta o tom a tak ďalej. No, Gabika Mučková je moja kamarátka. Ja ju poznám dlhé roky. Ona je tiež bývalá blogerka. Poznáme sa dlhé roky a o to jednoduchšie potom bola pre mňa tá komunikácia s ňou. Keď mi napísala takú dlhú správu cez Messenger, tak som sa nad tým zamyslel a zistil som, že áno, niektorí ľudia to naozaj môžu mať tak, že my máme pocit, že novinári robíme teraz dobrú službu všetkým, rozvírujeme nejaké vody a prinášame nejakú tému a teraz naozaj to niekoho môže zraňovať. A to sa mi stáva mnohokrát, že po nejakom článku mi príde, že som použil nejaký zraňujúci slovník alebo slovo, ktoré nebolo korektné, že sa to mohlo niekoho dotknúť. Mm-hmm. A my ako novinári sme povinni na to reflektovať, podľa mňa. No, tak som s Gabikou o tom dlho hovoril, sme si o tom písali, ponúkol som ju urobiť ten rozhovor, ale som chcel počuť ten pohľad. Mm-hmm. Stále si myslím, že napriek tomu, že úplne rešpektujem jej názor a naozaj sme si to vydiskutovali, tak stále si myslím, že je lepšie o tom písať, ako nepísať. Pretože ona ako človek má možnosť ten článok si proste nekliknúť, neotvoriť. Ale je stále množstvo ľudí, ktorí majú záujem prečítať si o tej téme a dozvedieť sa o nej viac a podľa mňa je preto plne legitímne o tom písať. Ale hovorím, viem proste plne ľudský pochopiť človeka, ktorého to zraňuje a tým, že tú Gabiku poznám a naozaj, však ja som aj písal dokonca aj v denníku N, robil som s ňou rozhovor proste o tých problémoch a o tom, ako štát kašle na takéto prípady, čiže ja veľmi dobre poznám situáciu a proste veľmi obdivujem, ako to u nás vláda ešte s takým pomerne drsným humorom.
A tých reakcií určite prišlo nesmierne veľa. Vieš povedať, tak odhadnúť ten pomer, že či si viac ľuďom pomohol, alebo viacero ľudí nahneval, či možno aj trochu zranil?
Čo, nemám to ako explicitne spočítané, ale v priebehu celého toho seriálu to sú určite stovky reakcií. A absolútna väčšina je pozitívnych. To znamená, že aj ľudia, ktorí sú proti legalizácii eutanázie alebo teda asistované samovraždy, tak úplne otvorene píšu, že sú radi, že si o tom môžu čítať a že môžu o tom debatovať a že sa otvára o tom diskusia. Nejakých vyslovene negatívnych som veľa nezaznamenal, ale vieš, to je aj o tom, že v akom médiu píšeš. Keď to píšeš pre denník N, tak je to iné, ako keby som to písal napríklad pre portál Postoj. Napríklad na Postoji túto sériu o eutanázii a jedna z redaktorek, myslím, že pani Hanusová, veľmi ostro skritizovala. Čiže, a to je tiež legitímne, tiež úplne v poriadku, že to skritizovala jednoducho, je to aj o tom, že aký máš recipient, lebo ten Postoj má iných, ako má denník N. Hej. Čiže keď píšeš o veci, ktorá je možno bližšia liberálom a je to skôr liberálnejšie médium, no tak tej kritiky tam bude menej, ako keby to bolo v nejakom konzervatívnom médiu a písal by si rovnako. Hej. Ináč, ak môžem, poviem jednu vec, ktorú som, myslím, ešte nikdy nespomínal a je veľmi dôležitá. Ja som sa veľmi usiloval o to, aby tam zaznel aj hlas katolických kňazov. Nakoniec teda prehovoril Dano Pastýrčák z cirkvi bratskej. Oslovil som naozaj veľké množstvo kňazov, kamarátov, mám ich pomerne veľa. Žiaľ, ani jeden pri tejto téme nedostal od svojho nadriadeného alebo biskupa súhlas hovoriť na túto tému.
Problémom bola téma alebo problémom bolo médium?
Myslím si, že neviem. Povedali, že nedostali súhlas. Myslím si, že tam bol problém aj médium u niektorých a zrejme aj téma. Prekvapilo ma to, lebo tí ľudia ako keby vlastne neverili vlastným, že budú dostatočne schopní argumentovať niektoré veci. A bol som prekvapený, keď sa mi to stalo pri prvom, pri druhom, pri treťom, ešte sa to dá pochopiť, že sa to stane pri piatom, tak už potom oslovím niekoho iného. Čiže naozaj ma to prekvapuje, ale oni naozaj, tá konferencia biskupov Slovenska vydala pokyn, že s liberálnymi médiami môžu hovoriť kňazi len po súhlase nadriadeného alebo biskupa. No oni, samozrejme, tí kňazi sa to snažia rešpektovať. Čiže to ani im to nevyčítam, lebo naozaj ide o mojich kamarátov.
A v tých, ja neviem, koľko je tých rozhovorov, určite ich je viac ako 10 už v tejto chvíli.
Asi 18, 17, no, 18.
Tak 17, 18, ktoré vyšli u nás za tie skoro 2 roky. Tak tam jedna časť tých respondentov sú odborníci, buď ľudia, ktorí priamo robia s ľuďmi, ktorí sa približili ku koncu života, teda paliatívci, a potom sú tam odborníci, ktorí to rozoberajú viac menej, nechcem sa nikoho dotknúť, ale teoreticky, to znamená filozofii, etici, vlastne aj Dano Pastierčák sa na to pozeral skôr z nejakého teologického hľadiska, ale časť tých tvojich respondentov boli ľudia, pre ktorých je ten problém blížiaceho sa konca života a takmer neodvratného konca života bytostnou osobnou témou. Na jednej strane, ty ako novinár si musíš vždycky trošku držať odstup, lebo tvoja práca je sprostredkovať čitateľovi čo najlepšie informácie alebo nejaký ľudský príbeh, ale na druhej strane si z oči voči niekomu, kto zažíva neuveriteľnú tragédiu. A ty si nielen novinár, ty si normálny človek, ktorý nepochybne cíti súcit. Keď si sedel napríklad s tým Janom Kavalírom, o ktorom sa budeme rozprávať, a s jeho manželkou, čo to bol vlastne za vzťah, ktorý ste mali medzi sebou?
Ako je to náročné? Samozrejme, že je to citovo náročné. To, čo je tam najťažšie, je v podstate vybudovať si nejakú dôveru. To znamená, že ak ty chceš, aby ti niečo osobné, tak intimné, ako je táto téma, ktorá sa týka rodiny Kavalírovcov, aby sa ti oni o tom zdôverili, tak si potrebuješ vybudovať dôveru. To znamená, vieš, oni musia vedieť, že ich nezraníš, že nevypustíš nič, s čím nebudú proste oni komfortní, že naozaj dodržíš slovo, sľuby, ktoré sú, že keď im raz povieš, že môžu autorizovať každé slovo textu, tak neurobiš to, čo niektoré iné médiá už v minulosti o nich napísali, že napísali o nich bez nich. Jednoducho vypočuli nejaký podcast, vykradli nejaké veci a proste vytvorili o nich text s rozostrašným titulkom. Ja som povedal, že aj keď na to budem robiť 2 mesiace, lebo vlastne 2 mesiace to plus minus trvalo, a keď mi minútu pred zverejnením povedia, že predsa len to nechcú dať von, tak to budem akceptovať. Bol som na to pripravený, že 2 mesiace práce hodím do koša, a naozaj, keď som im to slúbil, aj by som to dodržal. No a na moje prekvapenie vlastne nič nezmenili. No a teraz k tomu, že keď som bol prvýkrát u nich, myslím, 18. februára, to spamätám o 3. po obede, lebo predtým som mal rozhovor ešte v Karlovke nejaký, tiež s človekom so svalovou dystrofiou. No a prišiel som k ním a ja som ten príbeh mohol spísať už vtedy. Lebo tá Martina mi povedala, že vlastne jediné, čo mi tam nechcela spomenúť, je, že teda Honzik má dohodnutý na 19. apríla eutanáziu. Že môžeme sa porozprávať o ten príbeh vlastne kompletne, akurát by táto... A ja som povedal, že nie, že žiadna homba za bulvárom nebudem teda, že mám solo kapra, super, proste veľmi ťažký príbeh. Nie, počkáme. A poprosil som mu, že či by bola ochotná, či by mi dovolila proste mapovať tie posledné 2 mesiace, že si každý týždeň, možno raz, možno dvakrát zavoláme a hodinku, dve podebatujeme. A tak sme to potom aj naozaj realizovali. No bolo to ťažké. Ja mám možno trošku výhodu v tom, že ja sám som dvakrát prešiel onkologickým ochorením a stretol som sa s kadečím. Hej, to znamená, že možno sa viem troška od toho tak odpútať, že to až tak neprežívam. Ale pri tomto prípade Kavalírovcov som bol veľakrát rád, že nemáme s Martinou zapnutú kameru, lebo mi tiekli slzy. To bude akože šialený príbeh. Ja som proste plakal aj pri písaní. Treba prísť.
Určite aj mnoho čitateľov, keď to čítalo. Ako často vlastne musíš riešiť ten problém, na ktorý som vlastne narážal aj tou predošlou otázkou, že si povieš, že aha, tak toto je necitlivá otázka, ale zase na druhej strane pre toho čitateľa musím sa to opýtať, súd si vedomý, že toho človeka na druhej strane to zabolí. Ako často musíš riešiť takéto dilemy?
Tá dilema je akože veľmi častá, ale ja tým, že to robím 18 rokov, tie rozhovory, ja som sa naučil proste ísť, používať takú barličku, že poviem, že viem, že teraz sa idem spýtať hlúposť, proste, prepáč, nemusíte odpovedať, viem, že to je otázka, ktorá vás sa vás môže. Proste toto poviem dopredu a nechám už na tom respondentovi, respondentke, aby sa rozhodli, že či odpovedia. Niekedy mi povedia, že naozaj toto nie, Ale zväčša, stáva sa to málo kedy, ale stalo sa aj také, väčšinou úplne bez problémov odpovedia. Napríklad aj tento text, vlastne keď som im to poslal, nezmenili jediné slovo. A bolo tam množstvo citlivých vecí z ich života. A to je to, že oni sú aj veľmi otvorení tým, že oni sú skúsení podcastéri. A naozaj medzi nimi panuje hlboká láska, to tam proste strašne cítiť z toho ich vzťahu. A oni aj presne vedeli, že vlastne čo by tá verejnosť akú informáciu o tom všetko mala dostať. Tým, že oni sú skúsení podcastéri a sami robili rozhovory mnohokrát, tak som mal pocit, že oni vlastne vedia, čo by ten človek mal o tom vedieť, čo má zmysel utajiť, čo je už teda vyslovene privátna zóna a čo by teda mohlo ísť na verejnosť. A veľmi si cením teda otvorenosť jedného aj druhého.
Ja som to pozoroval na niektorých svojich kamarátoch, ktorí sú lekári a ktorí tým, že sa veľmi často vyskytujú v prostredí, kde je veľa bolesti a utrpenia a častokrát aj zažili smrť, že tak trochu ako keby emocionálne zatvrdnú. Že dokážu hovoriť o veciach, ktoré sú pre mňa už len ich počúvať nepríjemné alebo veľmi citlivé a oni ako keby už rozprávajú iba o robote. Nebal si sa a nebojíš sa tak trochu, že tým, že sám seba vystavuješ tak dlho a intenzívne takýmto hlbokým a silným emóciám, že to teba trochu otupí?
Ťažko povedať, neviem. Môže sa stať, že o pol roka prosto vyhorím, ale zatiaľ nemám pocit, že by ma to nejako emocionálne zasahovalo v tom zmysle, že potom by som naozaj nemohol fungovať. Ja viem, že keď jednoducho vypnem ten diktafón, zavriem počítač a idem sa hrať so synom, s Jurkom, alebo idem za manželkou do vedľajšej časti domu, lebo mám pracovňu proste v druhej časti domu, tak proste prídem a to proste vypneš. To je na gombi. Tam iná možnosť nie je. Ja nemôžem fungovať v režime, že nad tým rozhovorom hozako ťažkým budem premýšľať 24 hodín denne. Hoci pri tomto prípade, a píšem to aj v tom článku, že naozaj v tú stredu ráno, keď oni mali odcestovať, ja som na nich od rána myslel. Uh-huh. A podvedome som dúfal, že teda neodcestujú. Vedel som, že proste tam majú byť, tam je 9-hodinová cesta, tak nejak mi to spomínali, a že teda ešte v štvrtok s tým budú hovoriť lekári aj v ten piatok pred tou 10, keď by sa vlastne mal uskutočniť ten výkon tej asistovanej samovraždy. A potom Maťa Martina mi naozaj pred štvrtou tesne poslala správu, že teda nikam neodišli a že to nedokázala. A v ten deň som naozaj sa nevedel vypnúť. Stále som na to myslel a nevedel som, ako to dole. Strašne ma to zaujímalo, že či teda odišli, ale nemal som odvahu im zavolať, tak som počkal vlastne na tú správu. Boli sme dohodnutí, že v prípade, že by sa to naozaj udialo, tak to vlastne dokončíme cez víkend, ak by teda Martina našla tú silu po tom všetkom po ceste tam a naspäť. A potom, ak by to naozaj sa udialo, že potom to nejak cez víkend dohráme. Ale som rád, že to skončilo iné. A strašne im držím palce.
K tomu sa dostaneme. Už si to sám spomenul, že je to taká téma, ktorá ako zvádza trochu k senzácie chtivosti. Neraz povedal jeden môj kamarát, že keď si otvoríš bulvárne noviny, tak to je vlastne, tam kráľuje láska a smrť, lebo tam človek číta o tom, kto sa s kým vyspal a kto zomrel, alebo kde koho zavraždili. Takže tá téma akoby zvádza aj k takej trošku, k takému bulvárnejšiemu písaniu. Čo je pre teba skúškou správnosti, keď urobíš ten text, že si to udržal na úzde? Že vlastne robíš službu čitateľovi, robíš službu tým ľuďom a nie je to honba za senzáciou?
Áno, tam pri týchto typoch textov je vždy veľké riziko, že to bude veľmi emocionálne zafarbené, že tam bude veľa pátosu a bude to také plačlivé, že to bude dojiť emócia. A ja to nemám rád. To znamená, že vždy takýto text, aj teraz som to urobil, poslal som manželke, aby si ho prečítala. Mm-hmm. Ona je najvyššia jazyková korektorka, takže mohla tým pádom prípadne napraviť štylistické, gramatické chyby. A zároveň som to neposlal ako obvykle, že teda, že jednému editorovi, aby to pozrel. Napísal som trom editorom, ktorých považujem u nás za najskúsenejší, lebo to robia asi najdlhšie, a poprosil som ich o názor, že či by to ešte skrátili, lebo pôvodne ten text bol ešte dva razy taký dlhý. Ja už som z neho 50% vyhodil a stále bol, má dĺžku štvornásobku bežného rozhovoru, alebo 3,5-násobku. A nevedel som, že či treba vyhodiť ešte niečo, lebo už som, nebolo to odosobnený. Keď na téme pracuješ 2 mesiace, tak si do toho strašne ponorený, tým, že vlastne už tých ľudí aj poznáš a bavíš sa o ich súkromnom živote, tak si do toho vtiahnutý, vcucnutý, a ja som potreboval iné oči. A v tomto smere mi teda výrazne pomohol kolega Ďuri Koník, ktorý si to prečítal a povedal, že vlastne ustojí to aj túto dĺžku a že by vlastne nič nevyhadzoval. To mi pomohlo, lebo ty sám v niektorých momentoch už nedokážeš rozhodnúť, že čo by bolo v prospech toho textu urobiť. Možno by bolo dobre ešte z neho polovicu osekať, neviem. Ale snažil som sa tam nechať všetko to, čo si myslím, že by tam malo byť. A to je tiež individuálne. Myslím si, že 10 novinárov by tú tému spracovalo možno aj lepšie, možno kvalitnejšie a bolo by to oveľa kratšie, hutnejšie. Neviem, to je individuálna záležitosť.
Ale samozrejme, pri takejto téme nemôže to byť technokratické. Tie emócie tam zohrávajú tú úlohu, ale asi si sa snažil, aby to nebol, ako si ty hovoril, že primárny cieľ je vydojiť. A čo by bolo trošku ako aj neúctivé k tragédii tých ľudí? Hej.
To bolo napríklad aj požiadavka kavalírovcov. Napríklad oni, aj ja, zhodli sme sa na tom, že v žiadnom prípade tam nebude jediná fotografia, ako vyzerá Honzík dnes. Mhm. To sme sa proste dohodli, dáme tam fotky, keď ešte bol teda buď zdravý, alebo zdravší, to znamená, že z počiatky tých chorôb. Viem, že Bulvár by sa potešil takej fotografii. A ja som si ho mohol odfotiť, keď som tam bol. Ale ani oni, ani mne by to aj nenapadlo proste ísť po takéto senzácii. Tam naozaj k týmto ľuďom treba pristúpať citlivo, vážiť si to, že vôbec sú ochotní sa podeliť s tým príbehom a ešte ich zraňovať, nerešpektovať by akékoľvek ich rozhodnutie, tak nie. Čiže áno, tam snažíš sa to podať tak, aby to bolo čitateľsky atraktívne, lebo to musíš. Ak to neurobiš, tak samozrejme to nikto neklikne, nikto to neotvorí. Od titulku cez Perex, cez to radenie fotografií, gradovanie textu, to proste nejaké pravidla hry existujú. Musíš to urobiť, ale ak toho nechceš dojak, dá sa to napísať proste aj slušne. Myslím, že sa to podarilo aj vďaka tomu, že som tomu venoval 2 mesiace. Že to naozaj nebol text, že v pondelok som sa zobudil a v stredu som ho vydal.
Ale ja si myslím, ja osobne tiež som mal knedlu v krku a párkrát som musel odložiť ten telefón, kde som to vo vlaku čítal, lebo akože som mal rozmazané videnie, ale vôbec som to nebral, že myslel som si, že doteraz si myslím, že to k tejto téme patrí. Ale zostaňme pri tých kavalírovcoch. To je naozaj, už dlho som nečítal taký neuveriteľne silný príbeh. Tá téma je silná, ale hlavne ten oblúk v tom príbehu je nesmierne zaujímavý, lebo celým textom ide, ako oni sa vlastne rozhodli, že napokon v podstate mladý človek, ktorého zákerná choroba, že mu odchádzajú všetky svaly a napokon má pred sebou už len to, že sa zadusí, vlastne ho prinútila k tomu rozhodnutiu, že pôjdu do Švajčiarska a že tam absolvujú, ten Jan Kavalír, že tam absolvuje tú samovraždu asistovanú. Nestojí to málo peňazí, strašne veľa vybavovania je okolo toho, takže okrem nejakého osobného rozhodnutia aj celá tá logistika je nesmierne náročná. No a potom, dúfam, že to nebude akože spoiler, ale výsledkom toho je, že ten text končí tým, že v deň, keď tam mali odísť, sa napokon rozhodli spolu aj so svojou manželkou, že to neurobia. Keď ti zavolali...
Konkrétne večer predtým, mali stredu ráno odísť a útorok večer, keď odomýkala byť posledný krát, v ktorom on bol, tak vedela, že to nedajú.
Čo na tomto príbehu, kde je podľa teba, ako človeka, ktorý je hlboko v tej téme, že v čom je viac ľudskosti, v tej odvahe toho Jana Kavalíra vybrať sa do toho Švajčiarska a absolvovať tú asistovanú samovraždu, alebo práve naopak v tom rozhodnutí to neurobiť?
Nemám na to odpoveď. A aj to v tom texte priznávam, že čo je správnejšie. Mám tu na návšteve výtvarníka Ferka Guldana. On je hlboko veriaci človek. A bavili sme sa o tom. A pýtal som sa ho na to, že čo by bolo, čo je správne. A on povie, že to je individuálne. Pre každého správne niečo iné. Urobili ľudské rozhodnutie a rovnako ľudské a plne pochopiteľné by bolo, aj keby do toho Švajčiarska išli. Pretože my si nevieme predstaviť, alebo tí, čo dokážu o tom mudrovať a radiť, ako by čo malo byť a ako by sa kto mal správať a znášať svoj kríž a niesi svoj kríž. Netušia, čo to znamená 3-4 roky ležať a hýbať iba očami. A čakať už len na umelú plucnú ventiláciu a potom zadusenie. My si to nevieme predstaviť. Ja som už v minulosti točil takú reportáž o amyotrofické laterálnej skleróze o jednej panej, ktorej dcéra sa o ňu starala 7 rokov, alebo 12 rokov, či to nepamätám presne, a tá tiež už dokázala hýbať len jedným okom. Jedno žmurknutie bolo áno a dve žmurknutia boli nie. To bola celá komunikácia. Pri plnom vedomí 7 rokov ležala. To bolo niečo strašné. A ten štát nechal tú pani, tú dcéru tak vymáchať sa v tom všetko. Ona prišla o robotu, o sociálne kontakty, o kamaráta. Ona sa zbláznila na konci. Ten príbeh, to som si ja potom odsledoval po, keď tá pani nakoniec zomrela niekoľko rokov po publikovaní toho textu, tak som zase to, tá pani mi bola veľmi vďačná, že som vtedy na tú tému upozornil a ona sa už nikdy nezamestnala. Ona normálne proste sa stala psychiatrickou pacientkou, úplne vážnou. Ona to jednoducho nedala. A preto ja plne chápem, že ľudský a človečenský, pardon, správne môže byť aj jedno, aj druhé rozhodnutie. Dokážem, ja keď nechodím niekoho topánkach, tak si netrúfam proste moralizovať o tom, čo by mal robiť.
Po tom všetkom, čo tej téme teraz vieš, keby si mal tú moc, že sedíš v parlamente, ja neviem, alebo si minister zdravotníctva, alebo proste máš moc zmeniť nejaké veci v našom štáte tak, aby napríklad nevyliečiteľné chorí mali ešte aj dôstojný život a potom aj dôstojnú smrť, aby ľudia okolo nich mohli, ktorí sú zasiahnutí intenzívne tým, čo sa deje ich blízkym, mohli žiť tiež v rámci tých možností normálne životy. Čo sú podľa teba tie dôležité veci, ktoré nám na Slovensku teraz chýbajú, aby aj tieto strašné, tragické príbehy boli znesiteľné pre ich účastníkov?
No jednoznačne nám chýba rýchla, kvalitná, dostupná paliatívna starostlivosť pre všetkých. Lebo to, že je dostupná v Bratislave a v nejakých pár ďalších regiónoch, to je strašne málo. Nepamätám si správne to číslo možno, ale viac ako 90% obyvateľstva nemá tú možnosť dostávať kvalitnú a adekvátnu a pravidelnú
paliatívnu. Čo to znamená kvalitná paliatívna starostlivosť?
To znamená, že že ten človek je vlastne sprevádzaný tímom odborníkov, a to teraz nehovorím o tom, že niekto, že príde nejaká sestrička a dá mu nejakú opiátovú náplasť alebo mu dá morfín. To zahŕňa psychológa, možno psychiatra, sociálneho pracovníka, tú zdravotnú sestru, lekára, kňaza veľakrát, ak je to veriaci človek. To znamená, že absolútne maximum urobiť pre človeka, ktorý postupne odchádza s tým, že každý člen toho tímu mu to nejakým spôsobom uľahčuje. Mm-hmm. Ono u každého pacienta môže byť ten tím iný, lebo niekto toho kňaza nepotrebuje a tak ďalej. Čiže to, mnohí si totiž predstavujú, že kvalitná paliatíva znamená, že príde k tebe sestrička, pichne ti morfín a ty necítiš bolesť, si v takom polobdelom stave a nejako umrieš. No tak ja teraz hovorím o naozaj kvalitnej paliatíve, kde sú dostupné týmy, ktoré prídu k tebe domov, lebo my naozaj tu ľudia zomierajú v nemocnici, a to pripúšťajú aj konzervatívci. Peter Stachura, ktorý to je jeden z politikov v KDH dnes v parlamente, s ktorým som robil rozhovor práve o tejto eutanázii. A on hovoril, že keď robil štátneho tajomníka na ministerstve zdravotníctva, že videl príšerné veci v tých nemocniciach, že tí ľudia zomierajú tak, že sa škrabú na steny. Uh-huh. A my, to znamená to, čo si myslím, že jednoznačne treba robiť, je, aby tí ľudia dostávali kvalitnú starostlivosť. Zároveň tí, ktorí sa starajú o týchto pacientov doma, potrebujú mať možnosť si oddychnúť. To znamená, že tu treba okamžite riešiť ten systém opatrovateľov, ošetrovateľov, proste ten opatrovateľský príspevok je strašne nízky. Tí opatrovatelia tie ťažké prípady nechcú robiť, alebo to vydržia veľmi krátko. Navyše nemajú nárok na dovolenku, nemajú nárok na penko, tam proste na množstvo ďalších vecí, že je to veľmi zle platená profesia, a úplne štandardne tá rodina ešte musí okrem toho príspevku od štátu, ktorý dostáva ten opatrovateľ, ešte musí doplácať z vlastného, aby to niekto zobral. A je strašný problém zohnať kvalitných ľudí, ktorí u teba vydržia 2-3 roky s takým, alebo pol roka aspoň. Čiže tieto dve veci by som riešil, čiže absolútne priorita pomoc tomu pacientovi zomierajúcemu, odchádzajúcemu, a na druhej strane možnosť pre tých blízkych, ktorí sa o tých ľudí starajú, proste možnosť oddychnúť si. Pretože aj tá Martina Kavalírova, ona je 7 rokov to rieši. To je 24 hodín denne. Treba polohovať, krmiť sondou, vzať ho na vecko, osprchovať ho, otočiť ho, každé, poškrabať ho. My sa vieme, keď máš svrby, rameno to poškrabem, alebo ruka. Ale on nevie nič, on si nevie na seba dať perínu, nevie si ju dať zo seba dole. Koľkokrát spíme na jednom boku a už nám je zle, tak sa by sa prevrátil, ten pacient sa neprevráti. A toto všetko mu ten servis musí 24 hodín denne niekto poskytovať. A čudujeme sa, že po 7 rokoch aj tá Martina proste potrebuje pomoc psychológa. Také, ale nie, my sa tu budeme sústredovať na to, že mimovládky sú zlé, musíme premenovať RTVS na STVR, či čo to je najnovšie, novinári sú zlí. My tu riešime absolútne hlúposti. Všetci títo Danko, Pellegrini, ešte nie je prezident, teda bude, ale ešte nie je teda inštalovaní do tej pozície. Aj Fico sa tu sústredujú na absolútne nezmysly. Absolútne nezmysly. To ich trápi. Peniaze idú na absolútne hlúposti. A to, že nám tu bolestne zomierajú ľudia a my na to kašleme, však oni boli koľko pri moci z tých posledných aj 20 rokov. A nič sa nezlepšilo. Ja keď som o tom písal v roku 2008, máme rok 2024, je to tu stále rovnaké, ak nie horšie. Ale my máme veľký problém mimo vládky a Soroša, akože to je čosi absurdné, čo my žijeme v tejto krajine.
Jedna vec je teda tá úplný, totálny nedostatok kvalitnej paliatívnej starostlivosti pre ľudí, ktorí to potrebujú, teda pre ľudí, ktorí sa blížia do tej poslednej stanice svojho života. A to je akoby jedna z vecí, ktorú tam spomínali viacerí tvoji respondenti, že bavme sa najskôr o tomto a až potom začneme riešiť nejakú legislatívu, ktorá sa týka tej asistovanej samovraždy alebo eutanázie, lebo napríklad jeden z tých paliatívcov hovoril, že keby sme toto mali, tak vlastne ani tí ľudia nemajú potrebu mať tú asistovanú samovraždu alebo eutanáziu. Ale OK, to je... Predstavme si svet, v ktorom má každý takú paliatívnu starostlivosť pred smrťou, akú potrebuje. A aj napriek tomu sa objavia ľudia, ktorí povedia, že nie, ja už to nechcem predlžovať, chcem mať právo na základe svojho rozhodnutia odísť zo svojho života. Ty už si to povedal, že na začiatku si povedal, že nemáš v tom úplne jasno. Ty ako poslanec by si zdvihol ruku za taký zákon? 99%, za právo.
Áno, za právo. Pretože to nie je pokyn, ani príkaz, ani nič také. Takže áno.
To je jedna vec. A druhá vec, to bolo aj v tom rozhovore s Danielom Pastirčákom, že jedna vec je tá asistovaná samovražda. To znamená, že ten človek vlastným rozhodnutím, napokon aj ten Jan Kavalír si to tam popisoval, že tam je viacero možností, že mu nechajú nejaký nápoj so slamkou, alebo sú zariadenia, že stlačí nejaký gombík alebo niečo, že proste, ale je to rozhodnutie toho človeka. Ale potom sú krajiny, kde aktívne vlastne podávajú lekári alebo teda iní pracovníci niečo, že oni sami ako keby vykonajú ten akt toho usmrtenia.
To vlastne tam si na tom ako? Asistovanou samovraždou a eutanáziou. Ako na tom som? Ak teda, opakujem, som niekde medzi, ale teda som skôr za legalizáciu, tak v takom prípade je podľa mňa, ak je niekto absolútne bezvládny, je podľa mňa úplne legitimné, racionálne a dokonca aj etické proste mu pomôcť, ak prejaví tú vôľu. To, s čím ja mám problém, je to, že ako riešiť ľudí s psychiatrickými diagnózami alebo ochoreniami, pretože oni proste, u niektorých to môže ísť tak, že v jednom štádiu veľmi chcú zomrieť a v inom štádiu to tak vôbec nemusí byť. Ale aj to sa dá ošetriť, veď konzilium psychiatrov. Dá sa to nejako ošetriť. Veľký problém mám s tým napríklad pri deťoch. Tam sa mi to zdá, že príliš príkre. A napríklad v Holandsku to robia obvodiaci. Robil som s pani Šromovou, Boba Šromová, Slovenka, ktorá tam žije dlhé roky. A tam to robia obvodiaci. To znamená, že ak prídeš celým tým citom toho všetkých tých vyšetrení, potvrdení a prejavíš dostatočne, bolo, oni tam majú priamo v zákone, neviem koľko bodov, že ktoré musíš splniť, a keď ich splníš, no tak ti predpíšu ten liek v lekárni a jednoducho príde k tebe obvodiak tvoj vlastný a urobí to. Samozrejme, majú tam právo na výhradu vo svedomí lekári, obvodiaci, ktorí to nechcú robiť, tak do toho nie sú nútení prirodzene. Takže nie je to žiadna povinnosť. Samozrejme, že mi je bližší troška ten švajčiarsky prístup, že to ten pacient si musí aplikovať sám. To znamená, že vypiť to, alebo zatlačiť ten pies prstom, alebo nohou, alebo hlavou. Ale sú aj bezvládni pacienti, ktorí sa hýbať nebudú. Aj Honzik sa možno o mesiac, o dva už vôbec nepovie. Mm-hmm. To znamená, že a teraz čo? Ich necháme? Že necháme ich trpieť, aj keď svoj život považujú za nedôstojný. Čiže myslím si, že čím to podá, alebo nepodá, druhá osoba v tomto nezohráva veľkú rolu. A mimochodom, rozoberal som to detailne s etikom Adamom Greifom, kde sa bavíme o morálnosti a racionálnosti. Eutanázia, on to tam krásne vysvetlil. Aj prečo je aj morálne, aj racionálne podať ten smrtiaci liek druhou osobou.
Budeš pokračovať v tom seriáli?
Neviem. Ten seriál už bol v zásade skončený. Tento prípad naozaj... Ja som ten seriál skončil niekedy minulom roku, ak si dobre pamätám, alebo tento rok, v januári, neviem. a vo februári zrazu vyskočil nový. Nevylučujem to, pretože mám množstvo podnetov maily, aj messengery od rôznych ľudí, ktorých sa tá tematika, sú to iné diagnózy, veľmi ťažké príbehy, proste brodím sa tým, čítam si to teraz a je vysoko pravdepodobné, že teda, ak bude záujem zo strany tých ľudí, ktorí mi písali, o tom porozprávať aj verejne, tak áno. Lebo myslím si, že to proste ide v prospech tej témy ako takej a my musíme tých politikov donútiť zaoberať sa relevantnými vecami a neabsolutnými hlúpostiami, ktoré si proste Danko vymyslí večer počas umývania zubov.
Úplne posledná otázka, úplne odbočím od všetkého, čo sme sa teraz rozprávali. Je to vlastne tak trošku aj vysvetlenie toho, že to robíme takto na túto vzdialenosť, keď som hovoril, že si zaneprázdnený a máš plný kalendár, tak spomínal si Fera Guldana. Znamená to, že sa môžeme tešiť na knihu, na rozhovorovú knihu s Ferom Guldanom?
No, ona je v zásade takmer hotová. Ferka som si, keďže ho nepoužíva počítač, som si ho sem dovezol na to, aby ju zautorizoval tej podobe, ktorej mu ju vytlačím, čo všetko som prepísal, s tým, že teda polovica knihy, alebo možno tretina tým, že Ferko je po dvoch mozgových porážkach, tak niektoré veci si už nepamätá, tak ma poprosil, aby som zvyšok knihy dorobil s jeho 22 kamarátmi a kamarátkami a rodinnými príslušníkmi. Čiže viac ako 20 ľudí rozpráva o ňom a ten zvyšok rozpráva on z toho ešte, čo si pamätá a tak ďalej. No problém je v tom, že Ferko prišiel a nezačal pracovať. To znamená, pomaloval mi tú udiareň, vytvoril mi tu neviem koľko obrazov, ale k práci sme sa už je druhý večer a ešte sme sa stále nedostali. Tak verím, že kým odíde, tak to nejako dáme dokopy. Lebo on proste stále potrebuje cíti potrebu tvoriť. No tak mi už tu vytvoril neviem koľko obrazov, ale tým papierom sa ešte nedostal.
Hovorí Karol Sudor, môj kolega, ktorého rozhovory môžete čítať v denníku N. Dnes sme sa rozprávali o sérii rozhovorov na tému eutanázia. Karol, dík, že si si našiel čas, dík za všetky tie texty, ktoré si napísal a spoločne dúfajme, že to, čo si urobil, vlastne pomôže aj politikom pochopiť, že čo sú tie naozajstné problémy, ktorými sa treba zaoberať. Ešte raz ďakujem a niekedy dovidenia a do počutia, Karol.
Ja ďakujem pekne za pozvanie. Pekný deň.